barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efhemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 8-da diseembar sannadka 2020. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay saacaddu tahay 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada raba in ay ganacsi cusub ka hirgeliyaan magaalada Nairobi.
inaad adi aad ganacsi samaysato oo magaalada aad ka gudubto xaaladda shaqaalnimo muddo dheer bay kuu qaadanaysaa ilaa Allah yow maynu day ruux kugacan qabto oo intuu wax ku meel kaata kuleeyo ganacsi lagu furo waa meesheeda. laakiin inaad iska u istaagto oo shaqo kuma madax bannaan inaad samaysato waa shaqo aad iyo aad magaalada u daba dheer.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada qurbajoogta Somaliland oo ganacsi ka hirgeliyey berbera.
kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa xalay saxiixay xirmo lacageed oo dhan 2.3 trillion oo dollar oo isugu jirta miisaaniyadda sanadka cusub ee dowladda iyo kaalmo lacageed oo loogu talagalay dadka Mareykanka ah ee uu saameeyey cudurka COVID-19. lacagtan oo ay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ansixiyeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayuu Trump diiday inuu saxiixo kadib markii uu sheegay in lacagta loogu talagalay dadka Mareykanka ah ay ku yartahay loona baahan yahay in laga dhigo ilaa iyo $2,000. aqbalaadda uu hadda aqbalay Trump inuu saxiixay xeerkan ayaa ka dhigan in malaayiin qof oo shaqo la'aani ku dhacday oo ku tiirsanaa lacago ay dowladda siiso ay hadda heli doonaan kaalmada dowladda. waxaa sidoo kale $600 heli doona malaayiin qof oo Mareykan ah oo u badan dabaqadaha shaqeeya ee kuwa dhexe, lacagtaasoo si toos ah ugu soo dhici doonta bankiyadooda ama guryahooda loogu soo diri doono. ma cadda sababta uu maskaxdiisa u bedelay Trump, balse waxaa jirtay cadaadis badan oo uga imanaya Kongareska, gaar ahaan xubnaha xisbigiisa Jamhuuriga oo aad u rabay in xirmada dhaqaale ee ay labada aqal ansixiyeen uu isagu saxiixo.
ugu yaraantii 11 ruux ayaa ku geeriyooday, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal dhinaca diinta ku salaysan oo sabtidii iyo axaddii ka soconayay koonfurta waddanka Guinea, sida ay ilo dhinaca caafimaadka iyo maamulka u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. gudoomiyaha gobolka hawdka ee Guinea, Maxamed Gaari, oo khadka telefoonka kula xiriiray wakaaladda wararka AFP, ayaa xaqiijiyey in sabtidii iyo axaddii oo keliya ay tiriyeen 11 meyd ah oo la dhigay isbitaalka magaalada Maasanta, isagoo aan tafaasiil dheeraada bixin. dhakhtar lagu magacaabo Kabakundi, oo ah maamulaha isbitaalka Maasanta, ayaa isna u sheegay wakaaladda wararka AFP in tirada dadka ku geeriyooday dagaalkaasi sabtidii oo keliya ay gaarayaan 6 ruux. Maasanta, oo ku taalla gobolka hawdka Guinea, ayaa ah magaalo ay in badan ku soo laablaabtaan dagaalada dhinaca diinta ku salaysan ee u dhexeeya Toma Maaniya, oo ah muslim magaaladaasina aad ugu badan, iyo Toma, oo in badan oo iyaga ka mid ah ay ruuxaanta caabudaan.
aanu intaasi ku dhaafno warkii dunida, halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. dhallinyarada Soomaaliyeed ee leh hanka ganacsi ee ku nool geeska afrika ayaa caqabado kala duwan kala kulma xilliga ay doonayaan in ay ka miro dhaliyaan hamigooda ganacsi. dhallinyaradaasi oo ay ka mid yihiin kuwa ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa inta badan caqabado kala kulma irdaha ama xarumaha dukaamada ay doonayaan inay samaystaan sababo la xiriira qiimaha lagu kala iibsado xarumahaasi oo qaali ah. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
sida uu sharaxayo Tamaan Ismaaciil Axmed, oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee markii ay waxbarashadooda soo dhammeeyeen ganacsiga suuqa Islii ee magaalada Nairobi ku biiray, ayaa sheegaya in qofka dhalinyarada ah ee leh hamiga ganacsiga iyo inuu hormar ka sameeyo ganacsiga magaalada Nairobi ay ku adag tahay inuu sameysto ganacsi isaga u gaar ah. Dhibaatada ugu weyn ee dhalinyarada hortaagan waxaa ka mid ah irida ama xaruntii ay ku ganacsan lahaayeen, taasoo magaalada Nairobi lacag aad u badan lagu kala iibsado, arrintaasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee hambiga ganacsi qabta ee ku nool magaalada Nairobi.
Marka inaad adi aad ganacsi samaysato oo magaranaysa aad ka gudubto xaaladda shaqaalnimo, muddo dheer bay kuu qaadanaysaa ilaa Allaah yow maynu day ruux gacan qabto oo intuu wax meel kaata kuleeyo ganacsi lagu furo waa meesheeda. Laakiin inaad iska u istaagto oo mad garanaysa shaqo kuma madax bannaan inaad samaysato oo aad ganacsaa ku furto waa shaqo aad iyo aad maganaysa u daba dheer. Muddo dheer baad anu kaba soo qaad muddo shan sano ku beegan baan yaan islii ka shaqaynaya oon inta badna shaqaalan ka ahaa. Marka deni wixii aad samaysay wuxuu noqonaya oon biilka reerka u diraysay iyo magaranaysaaye adi nolol maalmeedkaay kiradaadii cuntadadii iyo waalajoogaagii waxaay oon xataa adii adadaasho oo noqoto qof aan dadka dhalinyarada bashasha ee magaranaysaaye meelaha dalxiiska adi lacagta baxdadaan ahayn waxay u badnaanaysaa un intaas. Marka kow waa ina marka hore adii aad leedahay dad qaraabo ku garab qabta. Haddii aadan haysanin waxay kuu qaadanaysaa ugu yaraan 10 sano muddo ku dhow inaad xamaasho ood shaqo kale aad ku sugto oo mid kale ka raadsato. Wuxuu gaari karaa kow marka hore waa inuu fahmo magaalada iyo qaabkay u socoto iyo ganacsiga marka isaga uu ku bilaabay. Marka hore waa inuu fahmo, kadibna uu raadiyo irid ama maahe meel ganacsi laga samayn karo. Waanu raadiyo taasna inaad iska heshay maadka ma fududaanayso oo waa inaad furo wax meesha waxaa layidhaha wax fura layla ka jira oo inaad iridi aad gadato ama meesha ganacsiga lagu farsameynayo. Meelahana inta ugu yar lagu gato waxaa ka mid a waxaa ugu yar 5,000 dollar, 6,000 dollar ilaa 10,000 dollar iyo kaba sii badan. Markaas meelba meesha ka istaraatiijisanta ka qaalisan tahay.
Hase yeeshee dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Nairobi niyadjabkaasi iyo caqabadahaasi soo wajaha uma istaagaan, waxaana jira dhalinyaro kala duwan oo adkaysi kadib ku guulaystay inay ka dhabeeyaan rajooyinkoodii. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Maxamed Dhagacadde oo dadaal badan kadib ku guulaystay in xarun ganacsi oo isaga uu leeyahay uu ka hergeliyo suuqa islii ee magaalada Nairobi.
Waxyaabo badan ayaa laga rabaa in qofka haddii uu horumar rabo inuu ganacsi ka sameeyo. Kow waxaa ka mid ah in uu hadafkiisa uu ka miro dhaliyo. Labana waxaa ugu muhiimsan meeshaan waa ogtahay adkaysi ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay inaad adkaysato oo aad la qabsato muddana aad u adkaysatid fikirkii markaasi aad doonayso in aad ka miro dhaliso. Waxaa kaloo laga rabaa oo muhiim ah fikirkaaga in uu ka duwan yahay fikirada kale ee ganacsiga ay kala duwan yihiin, maadaama meeshan ay tahay xarun aad u ganacsi xarun ganacsi oo ganacsiyo aad u fara badan ay jiraan. Waxaa muhiim ah in ganacsigaaga uu ka duwan yahay ganacsiyada kale si aad u gaarto ganacsi horumar leh oo ganacsigaas oo hadhowtiina salkiisa u dhigto. Waan ognahay guriga meeshan markii aad degan tahay waxaa aad culays u ah, kirad ayaa culays u ah. Waxaa loo baahan yahay businesskaaga inta uu bilow u yahay si uusan dhaqso kaaga fashilmin in aad raasato meel kiradeeda ay raqiis tahay ama kiradeeda ay jaban tahay ama businesskaaga markaasi uu soo saari karo. Marka waxyaabahaas ayaa muhiim u ah sabarka iyo kiro raqiis ah iyo businesskii oo qof kale uusan kula haysanin ama qofka dadkii markaasi haysta ay aad u yaryihiin ama baahida markaasi suuqa ka jirta ay tahay mid loo baahan yahay, sababtoo ah suuqa waxyaabaha looga baahan yahay ama dadka ay u baahan yihiin ayaa kuw ka ah in aad muxuu ahaa aad iska gasho businesskii.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa waxay isugu jiraan kuwa marka ay dugsiyada sare soo dhammeeyaan ka shaqaysta xarumaha ganacsi ee magaalada Nairobi si ay dhaqaalaha yar ee ay halkaasi ka helaan ay ugu dabaraan noloshooda iyo waxbarashadooda jaamacadaha. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Haatanna dhinacii sugaanta haddii aan eegno waxaan idin soo qabannay heestani uu ku luqaynayo fanaanka Xasan Gantaal.
jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo salaaba socodkaaga imaha dherirkooda tartiib hadalkaaga jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo salaaba socodkaaga imaha dherirkooda tartiib hadalkaaga hormoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysa
Cabdurabi Maxamed Ibrahim waa wiil Soomaali ah oo ku dhashay waddanka Sweden. Waxa uu go'aansaday inuu maal gashado magaalada Berbera oo uu ka furay hotel u dhow xeebta badda cas ee magaaladaasi. Waxaa Berbera kula kulmay wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good oo hadda Berbera ku sugan.
Magacaygu waa Cabdurabi Maxamed Ibrahim, kuna dhashay waddanka Sweden, xagaana wax ku soo bartay. Inkastoo aan wadankana joogay berigan yaraan la yara keenay 4 sano, waan secondarygii xagaagan kaga baxay. Haddana waxaan ahaa mas-uulka hoteelka Berbera Beach Hotel.
Maadaama aad qurbaha ku dhalatay, haddana aad tahay mas-uulkan hoteelkan Berbera Beach Hotel. Shaqadaad halkan ka hayso sid u aragtaa, maadaama aad wiil dhalinyara oo qurbaha ku dhashaata?
Runtii howshu meesha taalo aad bay culus tahay, maadaama hoteelka iyo restoraanka xisaabteedana runtii aad u ballaaran tahay. laakiin wax walba la qabsi bay leedahay, waana lala qabsaday. Marka waa kheyr iyo barako weyaan, si fiican bay socotaa.
Bulshada reer Berbera iyo bulshada kale ee dalxiiska u imanaysa ee hoteelkan oo kale soo gelisa, xidhiidh noocyana waad leedahay?
Horta wallaahi waxa weeye xidhiidhkan aada buruntii u fiican yahay. Aabna Ilaahay kheyr badanaa siiyo, inagoo yaryar baa wuxuu bilaabay inuu sanad walba wadankana keeno. Taasina runtii aad bay runtii noo caawisay. Ode qofku hadduu sanad walba meesha yimaado, dadkoogu waa baranayaa, dadku waa isbaranayaan, dadku waa isdhexgeliyaan. Marka taasi runtii aad bay noo caawisay. Marka waxaa kaloo na caawisay xawaalad aan ka shaqeeya ee Taj Sweden-a, taas oo runtii aad iyadana i caawisay. Ode waxa weyaan dadkaagunbaad mar walba ku dhex jirisaa, marka dadkina waad isbaranaysaan, personalities badan oo kala duwan waad arkaysaa. Marka taasina runtii aad bay noo caawisay.
Cabdirabi, weli intii aad joogtay Somaliland ama Berbera, ma aragtay dhalinyar qurbaha ka timid oo saadan oo kale oo meeshan kugu soo maray ama goobtan hoteelkan, ma la kulantay?
Waxaan la kulmay, waxaan filayaa hal ama laba, oo runtii aad uma badna, laakiin mustaqbalka dabcan waxaan jeclahay inay soo bataan.
Reer Sweden iyo halkan markaas barbardhigto oo Somaliland iyo Berbera, farqiga u dhexeeya muxuu
yahay? Horta farqi meesha weyn waa u dhexeeya. Ode xaggan waxa weeye dadkaaga waad ku dhex jirtaa, xaggaana de waxa weeye dad ajanabiya baad la degan tahay. Ode xaggaa farqi weyn baa runtii u dhexeeya, laakiin alxamdulilah si fiican bay u socotaa, maasha allah weyaan.
Waxaa jira dad badan oo u dalxiis yimaada Berbera, maadaama adigu aad tahay wiil qurbaha ka yimid dadkaa dalxiiska imanaya, ma dadkii reer Soomaaliland baa mise dad kale oo ajaanibin u yimaadaan ood la kulanta?
Runtii way isku dhex jiraan, maadaama xagana dekedii ay ku jirto dad ajanabiya badana runtii way yimaadaan. Dad xagan kale magaalada jaarka nala jaarkaana way ka yimaadaan dadku. Waxaad moodaa hadda maadaama la fududeeyey xiriirkii u dhexeeyey magaalooyinka oo welibana ay fududeeyeen sahal iyo waxay kuwi kale shirkadii kale la mid ah, waxaad arkaysaa dhaqdhaqaaq runtiinu aada iyo aada u fiican yahay. Ode qofka hadduu dekedda wax kala soo degayo, waxaa ku qasabay in horta magaalada yimaado ama qof uu soo dirsado magaalada keensado. Qofkaasina markuu magaalada yimaado, dabcan dee dhaqdhaqaaq baa kusoo kordhinaya magaalada. Marka runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa kuwaasna. Marka maasha allah si fiican bay u socotaa magaalada. Dhaqdhaqaaq markuu ku bato, dabcan dhaqdhaqaaqa waxbaanu ka aragnaa.
Dhalinyarada saadan oo kale ee qurbaha ku dhalatay ee aan weli waddanka iman, markaad la wadaagayso inaad halkan Berbera ka shaqaysanayso, hudheelkiini aad ka shaqaynayso, dhalinyaradii adiga kula mid ahayd ee Soomaaliyeed, maxaad fariineed u diri lahayd?
Dhalinyarada waxaan leeyahay, soo dhawaada waddanku waa waddankiini, mustaqbalkana dabcan waxaa la rabaa dhalinyartu inay xaggan usoo bataan, inkastoo ay duruufuna iska jiraan, laakiin insha allah xaggani loo soo bato aad bay runtii muhiim u tahay. Nolosha xaggan haddii la fiiriyo, aad bay runtii u raaxadeedu aad bay u raaxa badan tahay oo aad bay runtii u fiican tahay. Jawigiisuna aad bay u fiican tahay, nabadgelyadana aad bay meeshana aad bay top heer sare weeyaan. Wax dhibana runtii lama kulubno. Marka soo dhawaada baan leeyahay, indhayna ku arka.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirabi Maxamed Ibraahim oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku dhalatay, haddana mas-uul ka ah hoteel ku yaala hoteelada waaweyn ee magaalada Berbera, oo aan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Berbera.
Haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteennii cayaaraha. Waxaa maalintii shalay ciyaar xiise badan ay dhex martay xulalka Galmudug iyo Puntland, kuwaas oo ka qayb galaya tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. ciyaartan ayaa ahayd mid adag isla markaana si weyn loo xiiseynayay, waxaana labada xul waqtigii loogu talagalay ay ku kala baxeen laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday xulka Galmudug. xulka Puntland oo sannadihii dhowaa ka mid ahaa xulalka lagu tiriyo kuwa ugu adag ee tartamadaasi ka qayb galaya islamarkaana ku soo guulaystay koobka hal marna yimid fiinaalka, ayaa laga ciribtiray iyagoo ku baxay gacmaha Galmudug. haddaba xulka Puntland oo ka mid ahaa kuwa meelaha ugu dambeeya kasoo gaara tartanka koobka ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa ka haray iyagoo aan xitaa hal mar badinin. maxaa sababay hoos u dhaca ku yimid xulka kubadda cagta ee Puntland ayaan weydiiyey Maxamuud Xuseen oo ka mid ah dadka falanqeeya ciyaaraha isla markaana ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland.
Baadasalaan Cabdiqaadir, haddii aan fikirkayga dhiibto walaalgacal iyo sidii wax u dhaceen iyo mataqaanaa mushkiladda ku timi xulkii looga bartay inuu yacni meelaha fiican soo gaaro, marna koobkii maamul goboleedka qaaday 2016-kii marna final yacni looga qaaday oo Jubbaland uga qaaday, in mataqaanaa yacni ay wareeg dhammaadkii yacni ciyaartiisa finalka ay ku haraan oo galmudug ku reebto, waxaan yacni waxaa keenay ma u maleynayaa xoogaa mushkilad yacni xagga yacni dhalinyarada lasoo xulay oo yacni aad moodo in yacni laga gaabiyey oo waqti badan la siin loo diyaar garowgoodii iyo trainingkoodii iyo magaranaysaa yacni gobollo badan aan la tegin oo mataqaan iyo degmooyinka yacni waqti badan aan lagu bixin. That's why gobolladii kale iyo maamul goboleedka kale waa soo diyaar garoobeen, waqti dheer bay qaateen. Anaga taasan kow horta ku yacni sababeynaya oo yacni gaabis baa jiray oona mataqaanaa yacni xoogaa dhaacaynta saaray wasaaraddii iyo mataqaanaa bahda xiriirka mataqaanaa Puntland xoogaa ka gaabiyey inay arkaan macnay kubadoodii iyo mataqaanaa laacibiinta jiilasha cusub, waayo labadii door oo hore baaliyaradii dheelaya baa kana dheelayay yacni fursad lama siin dhalinyaradii kale. Marka xoogaa taas waa qodob. Qodobka labaadna garoomadii nooma diyaarsanayn oo lama qaban koobkii sare eeda koobkii mataqaanaa yacni gobollada yacni Puntland lama qaban, taasna xoogaa waxay keenaysaa iyada laftigeeda iyo koronahan oo dunyada saameeyey oo boos geliyey waxay keenaysaa caqabad. Markaanu labada qodob baan ku soo koobayaa.
Xulka kubadda cagta ee galmudug ayaa markii ugu horreeyay soo gaaraya finalka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo la qabanayo saddexdii sanadood ee lasoo dhaafay. Kooxda galmudug ayaa sanadkan u abaabulan si ka duwan sanadihii hore, iyagoo uu ka muuqdo isbeddel xoogan. Waxay ku hareeyeen heerka gruubyada labadii tartan ee lasoo qabtay, laakiin hadda ma aha kuwii sidaasi lagu yaqiinay, waxaana laga dareemayaa firfircooni dheeri ah iyagoo sameeyey isbeddel dhanka horumarka ah. Yacquub Wahliye oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa weydiiyey waxyaabaha u sababta ah horumarka xulka galmudug ay sameynayaan ee u suurageliyey inay soo gaaraan finaalka tartanka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir.
ciyaarta sanadkan galmudug hadda ka waramo wax badan baa iska bedelay ciqaab ciyaareedkii, taasna waxaa sabab u ahayd in gobolku uu ahaay markii hore dhibaatooyin farabadan ay ka jireen, ciyaaraha dhalinyarta qaar laga soo hal meel inay ka imaadeen jireen laga yaabe oo badneed, runtii waxyaalahaasoo dhan isbedel bay u ahayd oo qodobkaas ugu weyn tahay. Sanadkan saan dareemayno ciyaaruhu waxa weeye dhiirigelin farabadan baa ku socotay, waqti fara badan baa la geliyey, sidoo kale maamulada intooda badan waa laga soo wada xulay oo degmooyinka dhan waa laga kala keenay, sidoo kaleeto xagga wasaaraddii oo laftirkeedii fursad u heshay inay waqti geliso, run ahaantii waxyaalo badan baa sababay. Madaxweynuhu laftirkiisu kaalin buu ku lahaa ciyaarta ciyaaryahanada oo habeenka u dambeysay lasoo fadhiistay oo lasoo dhiirigeliyey madaxweyne qorqor. Run ahaantii ciyaaryahanada waxaa ka muuqata kalsooni in xataa ay koobka hanan karaan. Marka aniga intaas ku soo kooba namaasintiin bahdar iyo fursada ay siiseen
xulka maamul goboleedka galmudug oo hadda taagan finaalka ayaa waxa uu sugayaa midkii soo adkaada xulalka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta ku ballansan garoonka Injineer Riiso ee magaalada Muqdisho. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana aanu aadno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii baxsanaa ee Maxamed BK.
Naftayda duugashada armoo idilla ashqimo armoo di hal jacayl naftayda duugashada
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Qalbiga raxmadiga too.